Mit navn det er Elisabeth Dybdahl, og jeg er vært her på podcasten Radio HD. Nu skal det være på dansk. Radio HD. Jeg er 39 år. Jeg blev diagnostiseret med inattentive ADHD i februar 2020, og lige siden så har jeg prøvet at kigge rundt på internettet efter personlige beretninger og vinkler, især på dansk. Der er desværre ikke så meget at finde, synes jeg. ADHD, det er belyst især fra børns vinkel af. Men der er jo det faktum, at der er rigtig mange, der bliver diagnosticeret sent i livet. Og jeg er jo 39 år, og det er jo februar, jeg blev diagnosticeret. Jeg har aldrig haft nogen klarhed over, at jeg måske havde ADD, den stille ADHD, før december. Det var der, hvor jeg gik til lægen med endnu en depression og sagde, jeg kan ikke forstå det. Den her gang kan jeg ikke forstå det. Jeg havde haft bøvlet med at kunne finde ud af ting. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at der var nogen god grund til, at jeg skulle begynde at bøvle sådan. Fordi jeg var egentlig et sted i mit liv, hvor det ikke gav mening, at jeg skulle gå hen og få en depression. Jeg har haft depressioner før. Også nogle af dem, hvor det ikke har givet så meget mening, men der er også nogen, der har haft en rigtig god mening bag sig, at jeg havde det. Der har også været en god mening bag, at jeg havde haft angst. Der har også været OCD involveret. Det er en af de ting, jeg gerne vil belyse i dag, det er følgelidelser. Det er de lidelser, vi kan få med os, når vi har udiagnosticeret ADHD. En af de ting, der er meget typisk, det er de her følgesvinde, som man kan få med sig. Det er blandt andet angst, depression, OCD. Det er ret svært at skal berette om det, fordi det er også nogle lidelser, der har en masse tabu bag sig, stigmatiseringer. Man kan godt komme over depressioner, man kan godt komme over angst, man kan godt håndtere en OCD. Men hvis du ikke ved, at du har ADHD som bagvedliggende grund, så er det rigtig svært at komme over det. For ADHD, det forsvinder jo ikke. Det er en livslang diagnose. Den har du fra, at du er født, til du står med et ben i graven. ADHD, det påvirker jo koncentrationen, opmærksomheden, man bliver nemt distræt. Det betyder jo også, at man i sin daglige virke kan have en on-off besvær med at håndtere små og store opgaver. Det kan være lige fra dagligdags gøremål til din uddannelse, til dit arbejde, til at strukturere en familieliv. Og det tager jo så ud med, at man måske er glemsom. Man bliver nemt distræt, så man glemmer aftaler. Især når man er voksen, så kommer det meget større til udtryk, fordi konsekvenserne er tit større, når du ikke er opmærksom på de her ting, der kan gå galt. Det kan jo være sådan noget som, at du har en aftale, I skal til forældremøde, din mand eller kone skal arbejde, det er dig, der skal varetage det, og når du har fri fra arbejde, har du måske glemt det. Fordi du er fokuseret på, at du skal få tingene til at klap, så børnene får aftensmad, og de har lavet deres lektier, og de er klar til at sove, og lige pludselig så er tiden gået, og så kommer du til at tænke på, Gud, jeg skulle have været til forældremøde i dag. Eller også ringer de jo og siger, vi venter på dig. Hvor er det pinligt. Og der er man jo den voksne ansvarlige. Og det var dig, der skulle have taget opgaven om at gå til forældremøde. Og så bliver man jo tit meget skamfuld. Hvorfor har jeg ikke husket det? Det burde jeg kunne have huske. Det er en af de få ting, som ADHD også er. Det er den her med at huske aftaler, huske strukturer, huske hvad der skal foregå. Og det er også en anden ting ved ADHD, det er, at man har problemer med tidsfornemmelse. Vi kalder det tidsblindhed. Det er både med at planlægge langt ude i fremtiden. Det er planlægning af om lige om lidt, eller en uge frem i overmorgen. Det vil sige, at når du for eksempel laver nogle aftaler med en veninde, lad os sige, at hun er en meget travlt beskæftiget menneske med mange planer og ild i jern i ilden, så siger hun, at hun bliver nødt til at aftale efter, det passer lige om 14 dage. Der kan hun godt lige klemme en ind. I skal jo ses. I skal jo pleje jeres venskab. Fint nok. Det siger I bare. Hun har sendt en sms. Lad os sige, den er den her dag. Så sker der noget i mellemtiden. Du ser sms'en. Og lige pludselig så kommer du i gang med at gøre noget andet. Nå ja, vi skal også have aftensmad. Jeg må hellere lige få det klaret og sådan noget. Du glemmer sms'en. Der går 14 dage. Og du har kommet i tanke om, at I skal lige tur i Bauhaus, fordi at I er i gang med nogle ting, og så er jeg mangler noget materiale, sådan noget I er i gang med. Og så får du en opringning fra din veninde, der står og banker på din dør, men du står ude i Bauhaus. Det er for eksempel sådan en eksempel fra mit eget liv, som jeg ikke er særlig stolt af. Så der er jo mange ting, der er involveret i processen af at huske. Det kan være, og som påvirker det, for eksempel distræthed, koncentrationsbesvær, tidsblindhed. Det er nogle konkrete eksempler på, hvad der kan være involveret, når du glemmer en aftale. Så med alle de her faktorer, der er involveret i at skal have et dagligdags liv og planlægge generelt set, så kan man godt komme til at fejle rigtig mange gange. Og det bringer skam. Det bringer også nogle gange angst og depressioner, fordi når man så har været løbet panden imod muren med sin distræthed, koncentrationsbesvær, tidsblindhed, så kan det godt få en til at føle sig rigtig forkert, fordi du gør jo ikke tingene, som alle andre plejer at gøre det. De har ikke den her laissez-faire, kan man vel godt sige, syn på tingene. Det er jo pinligt, når man kommer til at glemme en aftale 14 dage ude i fremtiden, som de fleste mennesker vil gå hen, og så vil de huske, at det skal jeg lige huske at sætte i kalenderen, og jeg skal huske, at sådan og sådan og sådan. Det er ret svært at skal at strukturere de her ting, som andre synes er helt normale, når man har ADHD. Og det bringer skam, og det gør også en deprimeret, fordi selvfølgelig vil du gerne være sammen med din veninde, men når du har glemt det, så bliver du skamfuld over, at du har glemt det, og du ved ikke, hvad du skal sige, fordi det lyder som en dårlig undskyldning nogle gange. Åh Gud, det har jeg faktisk glemt. Men i virkeligheden, så er det faktisk din hjerne, der har været din største hindring i at huske, at I har en aftale. Det er faktisk rigtig rart at vide, når man får diagnosen ADHD, at der er en god grund til, at du er, som du er. Og derfor kan du bruge det til at outsmart dig selv. At når du så laver fremtidige planer, det har jeg så gjort ved mig selv. Og udmeldt til folk, der er klar over, at jeg har ADHD, det er, at hvis vi skal lave en aftale, så skal det være inden for den nærmeste fremtid, maks 3 dage. Og selvom det er i år morgen, skal jeg stadigvæk have en påmindelse fra dig, at vi har en aftale. Det her bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg er så distræt, at jeg ved nogle gange ikke, hvad for en dag det er, og hvilken tid på dagen det er. På grund af tidsblindhed, så er det min måde at outsmart mig selv på. Det er en rimelig god viden at have om sig selv, at man husker altså ikke bare lige en aftale 14 dage ude i fremtiden. Jeg skal også sørge for at holde fast i den her tanke om, at jeg skal skrive ting ned i forhold til aftaler. Derudover, når det er, at man har koncentrationsbesvær, så går det også ud over for eksempel uddannelse. Man ved godt, hvad man skal. Man ved godt, hvad endemålet er, men at nå derhen, det kan være en lang og snørklet vej. Jeg har snakket om Nej, det har jeg faktisk ikke i den forrige podcast, men der er en term, der hedder The Wall of Awful. Det betyder, at hvis du visualiserer en trappe foran dig, hvor den første trin er meget højt, det er højere end dig selv, og alle andres trapper er lige til, den springer de jo bare op af. De ved, at når de skal gøre det og det og det, så er det meget nemt. Men for os er en opgave en uoverskuelig ting. Vi skal tænke over det længe, før vi sådan kan komme i gang. Der er også mange processer involveret i det. Jeg kan give et eksempel her fra i morges. Jeg havde tænkt, at jeg ville køre en tur. Jeg vil køre en tur hen til blandt andet Brugsen og hente noget medicin, jeg mangler. Jeg kører en tur på cykel. Så jeg kigger ud af vinduet, og jeg konstaterer, at der er godt nok vejr til at køre på cykel. Heldigvis, fordi det kan være en forhindring op i mit hoved, hvis der er lidt regn, og selvfølgelig hvis det står ned i stænger, så har jeg overhovedet ikke lyst til at tage ud og cykle. Men der er godt vejr, så tjek, den har vi styr på. Men for at komme ud og cykle, så skal jeg jo faktisk ud af sengen, og jeg skal have tøj på. Jeg skal have fundet de ting, jeg skal have med for at kunne købe de her ting, jeg har brug for. Jeg skulle også hente min medicin, så det var jo også lidt nødvendigt. Jeg havde nemlig ikke mere medicin. Men inden da ligger min hjerne og argumenterer imod, at vi skal ud og køre tur. Fordi jeg skal jo først have fundet det tøj, jeg gerne vil have på, så jeg ikke kraperer af kulde, eller jeg skal også have fundet en hjelm, og jeg skal hoppe på cyklen, og det tager 10 minutter at køre hen, og jeg synes altid, det er uoverskueligt at køre det første stykke. Det er nemt nok hjem, fordi det er lidt op ad bakke, ikke særlig meget. Det er nok til, at jeg begynder at argumentere imod, hvad det er, jeg gerne vil. Vi kalder det decision paralyzes inde på de her forskellige fora, jeg er med i. Og hvis det er, så man lader den spinde og køre til ende, så ender man faktisk med at ikke kan overskue at tage afsted. Og så hvis du er på dit low point, måske depressiv, så kommer det slet ikke til at ske. Fordi der er så mange processer involveret i at komme ud af sengen og så hen på cyklen. Jeg når jo heldigvis at stoppe mig selv. Jeg er jo relativt godt humør. Jeg er ved godt mod. Jeg har nogenlunde energi, til trods for, at jeg ikke har medicinen til at lige at booste mig og holde styr på mig selv. Så, hvad hedder det? Jeg stopper mig selv og tænker, jeg skal bare have tøj på, og så tager vi den derfra. Så stopper jeg min tankeproces, så jeg ikke ender med at fortælle mig selv ud af en køretur hen til Brugsen, der kun tager 10 minutter og 10 minutter tilbage. Men inde i mit hoved, der bliver det uoverskueligt, for jeg kan ikke rigtig, selvom jeg godt ved, at det kun tager 10 minutter, da jeg har nemlig set ifølge min smartwatch, så skal jeg også ind i Brugsen, og jeg skal også lige finde de der ekstra ting, og hvad hedder det, og huske, at jeg skal have de her apoteker varer hen i skuffen, og bla bla bla, og sådan noget der. Så jeg kan godt nå at derail, altså køre det helt af sporet, inden jeg overhovedet er kommet ud af sengen. Det ved jeg, ikke skal. Så jeg stopper mig selv og siger, nu starter vi med at tage tøj på, og derfra er der ikke langt til at hoppe på cyklen og afsted. Og det gør jeg jo så heldigvis. Og jeg kommer også tilbage helt uden at have mistet forstanden, og jeg har fået alle de ting, jeg gerne skulle have, og sådan noget der. Og så kan min dag starte. Jeg har sørget for at fylde kaffemaskinen, så når jeg kommer hjem, kan jeg bare trykke på den, og jeg stiller et glas vand klar. For jeg ved, jeg er tørstig, når jeg kommer tilbage. Så det er nogle måder, jeg prøver at hjælpe mig selv til at komme afsted. Det er, hov, stop. Nu skal vi ikke køre den her hele spurt. Nu skal jeg bare starte med at tage tøj på, for så er der ikke langt fra tanke til handling. Decision paralysis har også en stor betydning for, at man kan komme i gang med en opgave, og den her wall of awful, som sætter en kæppe i hjulet. Selvom du er kommet op på første trin, efter lang tids overvejelse, for eksempel hvis jeg skal visualisere min morgen, det er jo The Wall of Awful, det er at starte med at tage tøj på. Så den klarer jeg, så jeg er kommet op på den første trin med møje og besvær. Og så skulle det helst gå derfra, og så helt op til toppen, og så har du klaret opgaven. Men i andre processer, når du er i gang med den her Wall of Awful, du skal i gang med nogle ting, som du synes, der er lidt træls, der er rutinepræget, der er kedelige. Det er en af de ting, jeg synes, der faktisk har været sværest ved at have ADHD, det er at indrømme, at ting er faktisk kedelige. Ting, som andre gør med lethed, det gør jeg med besvær. Men når man er kommet derop på første trin, så kan du faktisk godt ligge en masse forhindringer på vej op imod toppen, før du er færdig med din opgave. Med koncentrationsbesvær, så kan man have rigtig svært ved at planlægge en opgave, så den bliver nemmest for en selv. Nu startede jeg jo med at fylde kaffemaskinen og sætte en glas vand, fordi så har jeg noget, der er nemt at forholde mig til, når jeg kommer hjem efter min 20 minutters cykeltur og være i brusen og finde de ting, jeg lige mangler og sådan nogle ting og sager. Så der har jeg gjort det lidt nemmere for mig selv. Men hvis du er i gang med en opgave, du ikke er vant til, nu kan jeg give et eksempel fra i går. Og det er, at jeg har købt nogle skab for, hvad er det, 14 dage siden, brugt. Og min kæreste er så sød at hente dem for mig, efter han har været på arbejde. Og der har jeg jo så, der fandt vi jo så ud af dengang jeg kom, eller da han kom hjem med dem, at de var jo tunge som ind i helvede. Altså virkelig tunge. Selv sådan en græn, voksen, stærk mand, og så mig med spaghetti arme. Vi kunne ikke rigtig manøvre dem rundt. Men jeg kunne heller ikke bare stille dem, og så bruge dem. Fordi når man åbnede lågerne, så var benene sat på sådan en måde, at de kom til at, det ville komme til at tippe forover. Så det betyder, at først så skulle jeg så gøre dem rent. Det skulle virkelig gøres rent. Og de er rigtig fede skabe. Det er nogle gode skabe. De er 35 cm dyb. Så jeg kan jo så ikke komme til at stille 1000 ting ind i dem, hvor jeg ikke kan se dem. Det var også derfor, jeg købte dem. Det var ud fra dybden. Men i mellemtiden, så har jeg så gjort dem rent og gjort dem klar og stillet dem den her sted, jeg gerne vil have dem. Men fordi de kræver, at jeg skal sætte dem fast til væggen, der hvor jeg gerne vil have dem, så stopper alle andre processer nogle gange. Jeg har jo en masse tøj, jeg gerne vil have sat på plads, og jeg skal også have sorteret nogle ting. For jeg har jo en kæmpe garderobe med en masse tøj, som eksploderer i ny og næ. Men det, der skete i går, det var jo, at jeg gik lidt i selvsving, og jeg fik kørt mig selv op i en spids. Både på grund af, at jeg var sulten, fordi jeg ikke har været i ret tid omhu med, hvad klokken er, og jeg burde få noget at spise, inden jeg startede på det her. Og så havde jeg så sat dem og gjort klar med min kæreste i gang med en anden opgave, og jeg vil helst ikke forstyrre ham, men jeg sidder fast i den her proces af, jeg kan ikke få noget på plads i den her skab, før den sidder på væggen, som den skal, så den ikke tipper for og maser en til døde. Heldigvis så kommer min kæreste ind, og så spørger han, hvad jeg laver, og jeg er i gang med at gøre rent i soveværelset. Jeg har sat skabet klar, men jeg er blevet irriteret i mellemtiden, fordi jeg kan ikke gøre de her ting, som jeg gerne vil til enden, før den sidder fast på væggen. Og fordi jeg blev så frustreret i mellemtiden, så bliver jeg faktisk lidt 5-årig indeni. Og så kommer jeg til at sige, at det er lidt spist. Jeg kan ikke komme videre, før vi har sat skabet fast. Og vi, det betyder jo faktisk overført betydning ham, fordi jeg kan ikke sætte skabet fast. Jeg har ikke så gode skills til at forstå, hvordan jeg kan sætte det bedst fast i en gipsvæg. Og han kan godt regne ud, hvilken hvilken sted jeg er i mig selv, åbenbart, fordi han er så opfattende, at jeg er på kanten til at være træls. Irritabel. Og det er jo ikke ham, jeg bliver irritabel på, det er mig selv, fordi jeg ikke bare kan tænke videre. Jeg bliver frustreret over, at jeg inde i mit hoved ikke kan komme videre, før det her er fikset. Så han skynder sig at sætte det op. Og ikke fordi han er bange for, at det kommer til at gå ud over ham. Men fordi det hjælper mig. Og så det gør han så heldigvis. Og nu kan jeg endelig komme videre i programmet. Så min wall of awful, den starter jo der, hvor jeg kan komme videre, fordi jeg ikke kan sætte skabet fast, men jeg skal bruge en andens hjælp til det. Og før da kan jeg ikke komme videre. Min hjerne kan ikke overskue og tænke i andre baner, andet end den her fokus på, at skabet skal sættes fast. Det er også en anden ting ved ADHD, vi har hyperfokus. Og lige da, der var min hjerne i hyperfokus over det her problem. Og når jeg ikke selv kan løse problemet, så bliver jeg frustreret, og så bliver jeg faktisk også lidt ked af det. Indeni, jeg giver ikke så stor udtryk for det, for jeg ved også godt, det er pjattet. Men jeg bliver også frustreret over, at jeg ikke kan komme videre. Plus at jeg er hangry. Angry og hungry. Perfekt ord. Noget, der sker rimelig tit for mig, fordi at jeg ikke har en særlig god tidsfornemmelse over, hvor lang tid siden det er, jeg har fået noget at spise. Så I kan godt se, at derfra, den her problematik, det er faktisk en almindelig hverdagsproblematik. Den kan også overskygge i andre opgaver. Også på daglig basis, i dit arbejde, i din uddannelse. Hvis du sidder fast i en opgave, du ikke kan overskue, og du har brug for, at der er nogen, der kan gøre noget ved, så sidder man fast. Derfor er det også ret vigtigt at huske at spørge om hjælp, så man ikke kommer til at sidde i den her trummerum af sit hyperfokus og sin decision paralysis, for det er jo også det, der har været involveret i det her. Jeg kan ikke komme videre, før den her ting er sket. Også selvom jeg kan gøre 1000 ting inden, for at for eksempel, lad os du sige, at han faktisk, altså, at jeg skulle vente, så kunne jeg faktisk godt have gjort mit tøj klar til at sætte det derind. Men det kan jeg ikke. Fordi min hjerne, den vil gerne have, at det her det først er fikset, før jeg føler, at jeg kan komme videre. Hvis jeg nu havde været helt alene om alle de her opgaver, så havde jeg jo bare fundet på noget, og så sat det fast, også selvom det kom til at ligne noget, der lampagne værk. Men det vil min kæreste ikke bryde sig om, så jeg bliver nødt til at vente på ham. Og så jeg kan godt se, at der er mange processer involveret i, og skal sørge for, at en opgave den lykkes, så man kan komme videre i teksten. Og når så er helt på egen hånd, kan man godt komme til at køre sig selv i sænk. Og man kan faktisk også ende med at blive så frustreret over, at man ikke kan finde ud af det. Og når man ikke kan finde ud af det, så føler man sig værdiløs. Når man føler sig værdiløs, så kan man også blive deprimeret. Det er ikke en rar følelse at få, at man føler sig værdiløs og deprimeret over nogle situationer, som involverer andres hjælp, eller ens egen manglende evner. Så hvis du kigger hen over hele dit liv, og tænker på, hvor mange processer, der er gået galt inde i dit hoved, så er det ikke så mærkeligt, at du faktisk bliver depressiv nogle gange. Det er også med angst for eksempel. Angst, det kan afvikle sig af, at man er glemsom, at man har glemt mange vigtige ting, så kan man blive angst for at glemme. Man kan også blive angst for, at man ikke kan overskue en situation. Man kan blive angst for, at man ikke slår til. Og så er det nemmere at blive paralyseret i situationer, hvor man ikke kan overskue det. Man kan ikke overskue, hvordan det kommer til at se ud senere. Man kan ikke overskue at gøre det, og man kan ikke overskue at gå i gang. Og så bliver man angst. Når man så har de her depression og angst med sig, så kan det også udvikle sig til OCD, fordi der føler man, at man har kontrol over noget, når man føler, at alt det andet, det ikke er kontrollerbart. Og man kan ikke forstå det, når man ikke er diagnostiseret. For mit vedkommende, der har jeg jo haft den her rengøringstrang, vaske hænder. Fordi så følte jeg, at jeg havde styr på noget. Så kunne jeg godt begynde at gøre rent, sådan meget overdrevet. Jeg kunne også godt begynde at vaske hænder meget overdrevet, fordi så synes jeg, at jeg havde kontrol over noget. I de værste perioder af mit liv, så har det jo været tvangstanker også. En tvangshandling og tvangstanker. Med de her depression, angst, OCD, så er man ved at få fuld plade. Og det gør rigtig ondt at have alle de her ting på én gang. Man kan ikke rigtig styre det. Man er depressiv. Man bliver bange for at handle. Men man handler med OCD for at have kontrol over noget. Det betyder også, at senere hen, jeg kan give et konkret eksempel, at inden jeg gik til lægen og havde det ret skidt, så var jeg på vej ud til Bilka af alle steder. I sidste øjeblik med nogle julegaveindkøb og nogle ting, vi manglede til jul. Og jeg går ind i Bilka, og jeg bliver overvældet. For det første, så skal jeg prøve at finde nogle gaver. Og så skal jeg også ind i den anden afdeling. I den Bilka, vi har, der er den delt op i to, så der er mad og andre artikler i den ene afdeling, og så skal du ind i den anden for, ved ikke, tøj, møbler, elektronik osv. osv. Så jeg går over den ene, og så går jeg over den anden. Jeg finder nogle gaver, og jeg køber nogle appelsiner, og så går jeg ud til bilen, og så bryder jeg fuldstændig sammen. Fordi jeg er helt overvældet. Jeg kan slet ikke overskue og skal være inde i Bilka. Og det er jul lige om 2 sekunder. Der er alt for meget op i mit hoved. Fordi jeg har haft den her lange proces af at først blive depressiv og angst. Og jeg styrer det OCD. Og jeg har gjort alt det her i skjul. Fordi det er jo noget pjat. Jeg synes jo selv, det var noget pjat. Det er i hvert fald det, jeg fortalte mig selv. Og jeg kunne jo heller ikke forstå, hvorfor det skulle være svært. Det er da ikke svært at tage ud i Bilka og finde nogle gaver og købe nogle ting ind, og så skal man bare hjem, og sådan er det. Det er jo noget, som alle andre gør. Men for mig, der blev det fuldstændig uoverskueligt. Det var i hvert fald et punkt, hvor jeg blev meget klar over, at jeg havde det skidt. Og hvor er det egentlig svært at snakke om? Jeg bliver sådan helt, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt stakåndet af at fortælle, fordi at jeg prøver at sige det så hurtigt, inden jeg kommer i tanke om, hvor pinligt det er. Depressioner, angst, OCD er fuld af tabuer, fuld af stigmaer. Især når man kigger på den her baggrund, at man er kørt i seng over ingenting. I hvert fald i forhold til andres hverdag. Det er også derfor, at ADHD er stigmatiseret. Det værste er, at den er selvstigmatiserende. Vi fortæller os selv tit, at vi synes, at det er noget pjat. Alle andre kan gøre de her ting. Hvorfor kan jeg så ikke? Men det er man ikke klar over før den dag, man får en diagnose for ADHD. Jeg er lige ved at tage noget kaffe, så jeg kan knævre noget mere. Men ADHD, det er jo faktisk en god grund. Det er en god grund, når du ikke rigtig har de her skills i forhold til at kunne tage beslutninger. Din hjerne har svært ved at overskue en handlingsplan på lang sigt, på kort sigt, også lige pludselig involverede uforudsete ting. Så man skal ikke blive helt ked af det over, at det ikke er så nemt, som man synes, det burde være. Det er jo også fordi, at vores liv det er baseret på en lineær, altså vores samfund og liv det er baseret på en lineær historie, som vi fortæller os selv her i samfundet. Det er, at vi bliver født, vi starter i folkeskolen, vi går ud af folkeskolen, vi får en uddannelse. Når vi har fået en uddannelse, så skal vi have et arbejde. Når vi i mellemtiden har vi måske stiftet en familie. Jo længere frem i udviklingen man kommer, jo sværere bliver det faktisk, fordi så er du den ansvarlige voksne i alt det her. Jo større er beslutningerne, jo større er konsekvenserne, når du har de her udfordringer, som får dig til at føle besvær med livet. Og jo tidligere du er klar over, at du har ADHD, jo tidligere kan du tage det in mente og bruge nogle værktøjer, der hjælper dig til at gøre det nemmere for dig selv. Det bliver også nemmere at alliere dig selv med nogle andre, som forstår de her processer. Det bliver også nemmere for dig at være smartere end dine udfordringer, når du ved, hvad for nogle faldgrupper du er i, hvad for nogle udfordringer du står ansigt til ansigt med. Det er også vigtigt at vide, at man har ADHD for at tilgive sig selv. Nej, det er ikke nemt. Ikke i forhold til den her stringente linje og samfundsplan, som vi har, som man ikke passer ind i så godt. Fordi man er måske lidt mere her nu, og ikke har så lang tidshorisont involveret ind i sin hjerne. Man gør tingene på en anderledes måde. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt at slå fast, at når du ved de her ting, så har du også mulighed for at gøre nogle ting, der gør det nemmere for dig selv. Du har også mulighed for at tænke anderledes. For ADHD er jo ikke nødvendigvis en diagnose, der gør dig til et ringere menneske. Der er mange super, super fede styrker ved at have ADHD, som man kan nemt overse, når man har banket sig selv i hovedet det meste af sit liv, og over at man ikke ligner alle andre. Lige nu der er jeg jo selv nylig diagnosticeret, og jeg er ved at prøve at finde ud af, hvordan jeg skal være mig på min præmis, på den her måde, som jeg kan være mig selv bedst på. Jeg har en dårlig tidshorisont, jeg bliver nemt distræt, og jeg har koncentrationsbesvær, men jeg har også så mange andre styrker. Det betyder, at jeg kan blive nemt begejstret over ting, der skal ske. Jeg har fundet ud af, at jeg virker bedst i flok. Jeg kan godt lide at være en myretue, hvor jeg kan regne folks handlinger ud, så jeg kan gøre mig bedst involveret i deres proces, så min proces giver mening. Jeg har også fundet ud af, at jeg aktiverer sig andres tilstedeværelse, så jeg er ikke særlig god til at handle på egen hånd. Jeg kan sagtens være hjemme en hel dag og glo ud i luften med en kop kaffe og ryge nogle cigaretter. Man kommer først rigtig i gang med det, jeg har planlagt, når min kæreste kommer hjem, fordi jeg netop bliver aktiveret andres tilstedeværelse. Jeg har heldigvis også en hund, der er afhængig af mig. Jeg har også et barn, der er afhængig af mig. Men hvis de ikke er til stede, så er jeg på egen hånd. Og når det er sådan på egen hånd, så er konsekvenserne kun ting, der går ud over mig, hvis jeg ikke husker det. Det gør jeg ikke så meget, at jeg har glemt vasketøjet i vaskemaskinen i en uendelighed. En sjov ting er jo også, at vi har object impermanence. Object impermanence, det betyder, at når du ikke kan se ting, er de ude af sind. Ude, out of sight, out of mind, som man siger. Ude af øje, ude af sind. Det betyder, at når du går rundt ind i dit hus og... Jamen for mit vedkommende, så har vi jo en vaskemaskine, der står inde bag sådan en glidedør med en selvopfundet væg, vi har lavet. Så Når jeg ikke kan se det til daglig, så glemmer jeg det. Og object impermanence, det har jo faktisk også en påvirkning af både os og relationer. Det har også en påvirkning af, at du ikke ved, hvad du har i din skabe og skuffer. Jeg prøver at sige rigtig mange ting her i den her podcast, kan jeg godt høre. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at det er nogle vigtige ting. For eksempel sådan noget som object impermanence, det har jo også en påvirkning af planlægning. Lad os nu sige, hvis vi nu spoler tilbage til det her tidspunkt, hvor jeg skulle have planlagt at være sammen med en veninde, og planen den var 14 dage ude i fremtiden, og jeg så når bliver distræt. Men lad os nu sige, at jeg huskede det. Jeg har sat det i min kalender, i en fysisk kalender. Og så den bliver væk i mellemtiden, fordi jeg har fået rodet eller lagt den væk, lagt den i en skuffe. Så træder object impermanence i kraft. Det betyder, at når den så er lagt i skuffen, kan jeg ikke se den. Out of sight, out of mind. Jeg husker ikke aftalen, fordi jeg ikke har min tidsmæssige oversigt over, hvad der skal ske. Så det her også en kæmpe indflydelse på rigtig mange ting. Det er også det der, når du skal planlægge ting, der er svære, og du skal overveje, hvordan du skal planlægge det, så er der mange ting, man kan glemme, fordi man ikke kan se dem. Lad os sige, at du gerne vil lave et projekt, der involverer, at du skal hænge nogle hylder op. Fedt, du har hylderne. Nå ja, vi skal også have nogle bord, så jeg kan lave nogle huller i væggen. Så går ud og finder nogle bord. For at hænge hylderne op, så skal du have nogle, hvad hedder det, ravlpluks. Og du skal også have nogle skruer. Dem finder du så. Og så, hvad hedder det, i processen med at sætte det her op, går du ind, og så er du klar til at bruge, du kommer i tanke om, nå ja, jeg skal også finde en måde at måle det her på, sådan, så de kommer til at hænge lige for det første, og finde ud af, hvor stor afstand der er imellem de steder, du skal skrue. Og så fordi du ikke enten kan se en, hvad hedder det, tommestok for eksempel, eller en vatterpas, så har du ikke haft det i mente. Så i den her Wall of Awful trappe, er du allerede i gang med at være op på trappen. Men så kommer forhindringerne. Og det er du, nå ja, du skal også lige finde de her to ting, som er elementære. Du skal måske også finde en blyant eller en anden markør til at sætte huller. Og lige pludselig skal det blive helt uoverskueligt, fordi du ved, at hvis du skal have de her to ting, vatterpasset og en tommestok, skal du ud i værkstedet. Og derude har din kæreste måske mere styr på, hvad der findes derude. Men du kan ikke se, hvor det er henne, når du går rundt derude. Du skal først have fundet ud af, hvor de her to ting er i et rum, du ikke kender særlig godt. Så, hvad hedder det? Så du begynder at lede rundt. Åbne skuffer, enten skabe, kigge på bordet, på hylderne, i skabene osv. osv. Fordi du ikke er klar over, hvor tingene de er. Og så kan det være, at det allerede der bliver en stopper. En stopklods, som du ikke kan overkomme. Og så sker det først, når din kæreste kommer hjem. Sådan er jeg for eksempel. Det er sådan nogle situationer, jeg har stået i. Jeg har alle de andre elementer til at starte opgaven, men jeg har faldet over forhindringer op ad trappen. Og så er jeg ikke nået i mål, før min kæreste er hjemme, og kan hjælpe mig med at finde en vatterpas og en tommestok. Fordi inde i hovedet, der er det meget nemmere at komme i tanke om, nå ja, men jeg skal bare lige finde det her. Nå nej, og det er først, når du er i gang med at næsten op og lave opgaven, du kommer i tanke om, at du mangler nogle delelementer, som er nødvendige. Så man kan godt blive helt stak under noget, når man tænker på det allerede der. Det er derfor, at når man har alle de her forændringer i forhold til ADHD, at det kan munde ud i depressioner, angst, social angst, OCD og sikkert også nogle andre elementer, og lidelser, som jeg ikke kan komme i tanke om lige nu. Ja, at det er nogle tro følgesvende, når man har udiagnostiseret ADHD. Det er derfor, det er super duper vigtigt at være klar over, at man har ADHD. Så det er en kæmpe lettelse her i bagklogskabens lys at vide, at jeg har de her faldgrupper, jeg har de her forhindringer, jeg har alle de her småtterier, som gør det besværligt i min daglige dag og sørge for, at tingene glider. Og det er også derfor, det er vigtigt for andre at være klar over, at der er en grund til, at man har haft de her lidelser, eller har dem nu. Jeg kan ikke se mig fri for, at jeg muligvis bliver deprimeret senere hen i livet, selvom jeg er klar over, at jeg har ADHD. Jeg kan ikke se mig fri for, at jeg måske får angsttilfælde, fordi at jeg har faldet over nogle forhindringer på vej op trappen. Men jeg er bedre klar over dem nu. De gav jo ikke så meget mening før, fordi jeg ikke kunne se, hvad den bagvedliggende årsag det er. At der er alle de her mærkelige termer inden for ADHD, og hvordan de almindelige termer, som distræt hedder koncentrationsbesvær, udarter sig i en virkelig dagligdag. Det er meget nemt at læse om det på en, hvad hedder det, lægefaglig pjæse. Men når man skal se det sådan helt konkret, hvad betyder det i din dagligdag? Så er mine eksempler for eksempel nogle af dem. Og så skal du forestille dig, at de ligger beslag på alle ting i din dagligdag. På godt og ondt. Det jeg gerne vil belyse et tidspunkt i en anden podcast, det er alle vores superpowers, fordi jeg synes jo også, at det er vigtigt, at vi ikke skammer os over, at vi har ADHD. At vi kan finde nogle styrker og nogle powers i dem, som vi kan bruge til at booste vores selvtillid, så vi ikke går og banker os selv oven i hovedet for evigt. Der er også rigtig meget skam og stigmatisering og selvstigmatisering i forhold til ADHD, som jeg synes, vi skal komme til livs. Det er også derfor, jeg synes, at det er vigtigt at lave den her podcast på dansk, så vi ikke kun skal finde hinanden i forumer, som egentlig er hemmelige. Og kun forholde os til eventuelle lægefaglige termer og pjæser og små podcasts. Der er ikke så meget på dansk at finde, synes jeg. Og det er derfor, jeg har startet den her podcast selv. For ligesom at give en belysning af, hvordan ser det ud i virkeligheden. Nogle af de podcasts, jeg har lyttet til, det er Diagnosen på Heartbeats. Den kan du sikkert godt finde på en af dine podcast-tjenester. Spotify, Podimo og alle de andre, der nu eksisterer. Men der er også mange engelsk fokuserede podcasts, men de er så også på engelsk. Og det er jo ikke alle, der har gavn af det, eller kan forstå det på samme façon, hvis de ikke har gode engelske kundskaber. Og det synes jeg ikke skal være nødvendigt for at belyse ADHD's daglige vanskeligheder. Der er også få radioprogrammer. Jeg har fundet 3 afsnit på Danmarks Radio, uafhængig af hinanden, omkring ADHD. Meget gode afsnit, men meget få afsnit. Der er også bøger. Jeg har ikke nogen overblik over, hvor mange bøger der findes, fordi jeg er ikke selv sådan en, der har tålmodighed til at læse. Men der er nogen på dansk. Men ikke så mange. Jeg har været inde og kigge på det. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi forholder os til ADHD uden skam. Jeg synes, det er tid til at afstigmatisere ADHD. Og især for vores egen skyld at afstigmatisere det. Fordi ja, vi er anderledes, men vi er ikke forkerte. Vi har så mange styrker, og det er mit mål ude i fremtiden at finde ud af, hvad de er. I forhold til, hvad der gør mig speciel. ud over normen. Vi har jo brugt rigtig meget tid på at se ud som andre. Vi har brugt rigtig meget tid på at gøre ligesom alle andre. Vi har brugt meget tid på at prøve at følge den her linje af samfundsideal, ligesom alle andre. Og for mange af os er det ikke lykkedes særlig godt. Det synes jeg, det er tankevækkende. At vi i bund og grund faktisk, det kan godt være, at vi er anderledes. Vi er anderledes tænkende. Vi har nogle hjerner, der er mere fokuseret på nuet end alle andre. Men det, jeg synes, der er trist ved, det er, at vi føler os forkerte ved det. Jeg ved ikke engang, hvad svaret er på at sige, at vi burde ikke se forkert på det. Vi burde se det som en styrke. Men jeg har jo også været underlagt alle de her normer, som man plejer at skulle. Og jeg har bare ikke været en del af plejer. Så jeg håber, jeg finder den i min eventyr efter at få normaliseret mig selv som menneske med ADHD. Tak for den her gang. Det var, hvad jeg havde på hjertet for nu. Vi ses.